Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, a bit će je, kažu, jednog ponedjeljka.
Do idućeg ponedjeljka, kada će morati definitivno da mi daju svoju odluku. Da li će se ustanoviti i početi rad državnog parlamenta, predstavničkog doma ili neće?
Mediji u Bosni i Hercegovini prije izbora, pogotovo poslije, teritorijalno i nacionalno podijeljeni.
Naš je problem u govoru mržnje koji se vratio u 2010. godini na velika vrata u medije.
Primanje putnika van odredišne stanice u autobuskom međudržavnom saobraćaju ukinuto.
Pojedinci će imati pozitivnih rezultata u procentima sitno mjereni, a vjerujem da će dobar dio njih, da će svi osjetiti neke negativne efekte.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 15. januara koje je pripremila Gleda Savić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevskoj opštini Stari Grad u haremu Jakupašine džamije sinoć u 22 sata i 50 minuta aktivirana eksplozivna naprava, a povrijeđenih nije bilo. Počinioci su za sada nepoznati. MUP Sarajevskog kantona saopštio da je eksplozija nepoznate naprave prouzrokovala oštećenja na fasadi obližnje kuće. Na području ove Sarajevske opštine od početka godine desilo se nekoliko eksplozija, u pucnjavi 13. januara povrijeđena je jedna osoba. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu od 10 godina zatvora Saši Lipovcu iz Bosanske Gradiške zbog ratnog zločina nad Bošnjacima iz Gradiškog sela Liskovac u avgustu 1993. godine. Lipovca je 19. februara 2007. nakon prvostepenog suđenja oslobodilo sudsko vijeće Banja Lučkog okružnog suda, a nakon oslobađajuće presude Banja Lučko okružno tužilaštvo uložilo je žalbu Vrhovnom sudu RS-a. Lipovac je uhapšen u decembru 2009. na graničnom prijelazu Azerbejdžana i Gruzije, pa je početkom maja prošle godine izručen Bosni i Hercegovini. Prijevremeni izbori za načelnike 8 opština u Bosni i Hercegovini bit će održani sutra, a izborna šutnja nastupila i jutros i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopštila je Centralna izborna komisija BiH. Centralna izborna komisija je 15. novembra prošle godine raspisala prijevremene izbore zbog opoziva načelnika u opštini Kalesija, Osmaci te Šekovićima, a u opštinama Bihać, Srbac, Odžak, Vukosavlje, Srebrni Korašje, Donji Žabar i Vogošća zbog prestanka mandata načelnika koji su preuzeli druge mandate poslije opštih izbora. Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko izjavio je da odluka o zabrani obavljanja funkcija u izvršnoj vlasti predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću ostaje na snazi sve dok se okolnosti ne promijene. U izjavi za Mostarski dnevni list Insko nije želio odgovoriti na pitanje da li će i šta poduzeti ukoliko Čović ipak bude izabran na neku od funkcija u izvršnoj vlasti. Aviosaobraćaj sa aerodroma Sarajevo posljednjih dana odvija se otežano zbog guste magle. Tako su i jutros bili otkazani letovi za Beč, Zagreb i Beograd, jer avioni s ovih destinacija nisu stigli u Sarajevo u petak uveče. U toku dana stanje je normalizovano uz kašnjenja na nekoliko letova. U Tunisu je danas nešto mirnije nakon više sedmičnih nemira, proglašeno je vanredno stanje, raspuštena je vlada i najavljeno održavanje prijevremenih izbora. Uveden je policijski čas u cijeloj zemlji, a predsjednik Zine El Abidine Ben Ali je poslije 23 godine na vlasti napustio zemlju i sa porodicom otputovao u Saudijsku Arabiju i tako postao prvi šef jedne arapske države koji je pobjegao iz zemlje pod pritiskom uličnih protesta. Predsjednik tuniskog parlamenta Fuad Mebaza zvanično je postavljen za vršioca dužnosti predsjednika, a u roku od 2 mjeseca treba da organizuje vanredne izbore. Svi tuniski aerodromi ponovo su otvoreni za zračni promet, a prema informacijama Bestrajzena, bosansko-hercegovačkog tur operatora za Tunis, iz Bosne i Hercegovine trenutno u toj zemlji nema turističkih grupa. Kako Bosna i Hercegovina u Tunisu nema ambasadu, prenosimo izjavu za Radio Slobodna Evropa ambasadorke Srbije u toj zemlji Milice Čubrilo Filipović.
Danas je prekretnica, obzirom da premijer trenutno se konsultuje sa mogućim kandidatima koji bi mogli da preuzmu njegovo mesto i razgovara sa opozicijom o organizaciji izbora u naredna 2 mjeseca. Situacija je relativno mirna, najmirnije je tamo gdje je vojska preuzela kontrolu, tu gdje nije, tu ima još pucnjeva, nadletaju helikopteri i ima dosta pljačka.
Najmanje 102 osobe poginule su, a 44 su povrijeđene na jugu Indije u stampedu koji je nastao nakon autobuske nesreće. Za vrijeme jedne vjerske proslave prenijeli su indijski mediji novi bilans žrtava. Turska policija uhapsila je najmanje 30 ljudi pod sumnjom da su povezani s jednom militantnom islamističkom grupom, a operacija je još u toku, prenijela je danas agencija Anadolia pozivajući se na policijske izvore. Ruska policija uhapsila je članove međunarodne kriminalne grupe koja se bavila trgovinom ljudima i koja je stotine mladih žena natjerala da se bave prostitucijom u zapadnoj Europi i Aziji, obećavajući im laku zaradu, prenose danas agencije. Američki predsjednik Barack Obama, Bill i Hillary Clinton, generalni sekretar UN-a Kofi Annan, strani državnici i diplomate, članovi porodice, prijatelji i kolege, oprostili su se u petak na komemoraciji u Washingtonu od velikana američke diplomatije Richarda Holbrooka. Prema predviđanjima meteorologa, sutra će u centralnoj istočnoj Bosni prije podne biti oblačno, a u ostalim područjima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom popodneva u cijeloj zemlji očekuju se duži sunčani periodi. Ujutro će temperature biti od minus 1 do 3 na jugu do 8, a najviše dnevne od 7 do 12 na jugu i sjeverozapadu zemlje do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama, otvaramo pričom o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Protekla su 3 mjeseca nakon općih izbora, a brojne polemike i teške optužbe ukazuju da se ponavlja stanje od prije 4 godine. Tako je početkom sedmice u ponedjeljak u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu održan još jedan skup stranaka okupljenih oko dvojice lidera Milorada Dodika i Dragana Čovića. Sastanak očekivano nije polučio rezultat, jer nije bilo predstavnika Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije. Slušamo Dženanu Karabegović.
Iako su svim političarima u Bosni i Hercegovini puna usta priče kako što prije treba formirati vlast na državnom nivou, početak 2011. naznačava kako Bosna i Hercegovina još neće dobiti novu vladu i parlamentarnu većinu. Dva politička bloka formirana krajem prošle godine i dalje su na dijametralno suprotnim stranama. S jedne strane SDP i SDA, a s druge dva HDZ-a, SNSD, SDS i Savez za bolju budućnost, već danima se međusobno prepucavaju i jedni druge krive za opstrukciju. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ja nisam spreman da učitim alibi sastancima koji bi trebali da amnestiraju Sulejmana Tikića od Zlatko Lagundžija. Evo, došli smo u parlament Bosne i Hercegovine, sjelo ovdje da pričamo o tom i njih nema. Šta još treba? Ko bira mjesto dalje? Odazvaće se na sastanak koji zakaže gospodin Radončić, odazvaće se na sastanke kao partija sutra i bit će naš predstavnik. Ali naš stav je da nema konstituisanja parlamenta dok se ne manifestuje jasna parlamentarna većina i za parlament i za vijeće ministara.
Sulejman Tihić, lider SDA, ne pristaje da učestvuje u razgovorima u kojima je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, ali i navodi kako je besmisleno dolaziti na sastanke drugog političkog bloka na kojima nema nikakvog dokumenta o kome bi se razgovaralo. Ipak Tihić navodi kako treba naći kompromis.
SDA je cijelo vrijeme pokušava da nađe rješenje, da bude dio rješenja, ne problema. I zato mi nikada nismo isticali nekakav ultimatum za neku poziciju ili u vijeću ministara ili federalnoj vladi. Mi smatramo da je vitalni nacionalni interes svih naroda i svakog naroda pojedinačno da se što prije implementira izborni rezultat.
I u SDP-u su već ranije rekli da ne žele učestvovati na sastancima na kojima se ne raspravlja o smjernicama buduće parlamentarne većine. Na naše pitanje šta će stranka uraditi ukoliko se ostale partije dogovore o parlamentarnoj većini, Svetozar Pudarić, predsjednik glavnog odbora, kaže:
za SDP uopšte nije problem ako na kraju bude opozicija ga drugi neće u vlast. Mi nismo za vlast po svaku cijenu, a pogotovo ne za vlast u kojoj se unaprijed zna da ništa nećemo raditi, a to je ovo što nude predstavnici ovih stranaka.
SDP i SDA u svom bloku okupile su HSP i stranku Radom za boljitak, za koje dva HDZ-a tvrde da nisu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. HDZ BiH i HDZ 1990 sklopili su savezništvo na nivou federacije, a onda sa Miloradom Dodikom najavili koaliciju na državnom nivou. Svi zajedno se zalažu da predsjedavajući vijeća ministara po nepisanom pravilu bude Hrvat iz HDZ-a. Istovremeno Dragan Čović, prvi čovjek HDZ-a BiH, navodi i to kako se baš oni zalažu da profunkcioniše državna vlast.
Ako nekom nekog misli još uvijek prevariti da može bez legitimni predstavnik jednog, drugog ili trećeg naroda se napraviti vlast na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, da ide u slijepoj ulici, da je vrijeme da se oslobodimo jednog takvog opterećenja i pritiska, jer jasno je da time samo razgrađujemo ono što je duh Bosne i Hercegovine, razgrađujemo samo Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Naš interes je i kao stranke i kao Hrvatskog bloka da se što prije uspostavi vlast na državnoj razini, na razini entiteta, na razini županija koja će odražavati narodni legitimitet.
Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića osvojio je 4 mandata u parlamentu Bosne i Hercegovine i iako nakon izbora tu partiju oni sa većim brojem poslanika nisu razmatrali kao koalicionog partnera, situacija se krajem prošle godine promijenila. Radončić se već drugi put susreće na sastancima u organizaciji HDZ-a i sve to, kako kaže, zbog što skorijeg formiranja vlasti.
Mi želimo da u jednoj tolerantnoj atmosferi ne pravimo elitistički skup 5 stranaka bez da ga iskreno proširimo za dijalog i da napravimo jednu platformu koja će biti boljitak za Bosnu i Hercegovinu.
U igri za vlast na državnom nivou je i Mladen Bosić, predsjednik SDS-a koji u Republici Srpskoj dodiku opozicija, a na državnom s njim ima dogovor o zajedničkom djelovanju. On ocjenjuje da Bosni i Hercegovini prijeti kriza ukoliko uskoro vlast ne bude formirana.
Isključivi stavovi koji dolaze od pojedinih stranaka po principu ili prihvati ovo što ja tražim i što ja nudim ili neće biti nikako. Vlasti će dovesti do nečega što ja pretpostavljam niko ovdje ne želi.
Dan poslije u istoj zgradi u Sarajevu još jedan sastanak. Predstavnici parlamentarnih stranaka u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine još jednom su izbjegli dogovor o datumu nastavka konstitutivne sjednice. Tek pomenuto je naravno da bi se to moglo desiti narednog ponedjeljka. Žana Kovačević.
Još jedan pokušaj konstituisanja najvišeg zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini je propao, iako je do opštih izbora prošlo 3 mjeseca. Predstavnici političkih stranaka u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine nisu se ni danas uspjeli dogovoriti oko parlamentarne većine i nastavka konstitutivne sjednice ovog doma. Jedino što je dogovoreno jeste da se u narednih 7 dana održi još jedan sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka i pokušaju odrediti rokovi za nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma. Privremeni predsjedavajući Adnan Bašić.
Do idućeg ponedjeljka, kada će morati definitivno da mi daju svoju odluku. Da li će se ustanoviti i početi rad državnog parlamenta, predstavničkog doma ili neće?
Iako su predstavnici svih 10 političkih stranaka, koliko ih je osvojilo mandate u predstavničkom domu državnog parlamenta, istakli da su spremni za dogovor oko formiranja parlamentarne većine, čini se da su stavovi udaljeniji nego ikada. Podijeljeni u 2 bloka, prvi na čelu sa Socijaldemokratskom partijom i njihovom platformom i drugim u kojem su stranke iz Republike Srpske i 2 HDZ-a, bosansko-hercegovački političari sve su dalje od dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou. U Socijaldemokratskoj partiji, pored potpisane platforme u kojoj nisu učestvovale stranke iz Republike Srpske, niti Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska zajednica 1990, smatraju da bi vlast trebali formirati oni koji su dobili najveće povjerenje građana na izborima, kaže Denis Bečirović.
Naš stav je da treba požuriti sa implementacijom izborne volje građana Bosne i Hercegovine i da nema razloga za opstrukcije prilikom formiranja vlasti na svim nivoima. Sve političke stranke, pogotovo one koje su dobile najveće povjerenje građana Bosne i Hercegovine, su potencijalni partneri SDP-a.
Istovremeno u Savezu nezavisnih socijaldemokrata ističu da SDP želi formirati vlast bez hrvatskih stranaka koje su osvojile najveći broj glasova birača. SNSD neće ući u vlast bez 2 HDZ-a, kaže Drago Kalabić.
SDP želi jare i pare, želi da mi učestvujemo u instaliranju neke nestabilne vlasti, a istovremeno želi da pred javnosti branimo stav da ćemo izabrati vlast koja ima legalitet, legitimitet, koja poštuje volju sve 3 naroda, a istovremeno od nas se traži da instaliramo na neke pozicije nekoga od, kako to kažu pojedine partije, nekoga od falš Hrvata, u čemu mi nećemo da učestvujemo.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić ističe da se mora poštovati volja građana koji su prema izbornim rezultatima svoje povjerenje dali upravo njima i HDZ-u. Ljubić međutim dodaje da oni koji učestvuju u razgovorima o uspostavi vlasti i vlade u Bosni i Hercegovini nisu ni blizu dogovora za formiranje parlamentarne većine koja bi bila u stanju izabrati savjet ministara.
Nažalost, još uvijek neki ovdje nastupaju tako kao da izbori nisu završeni ili kao da se pripremaju za izvanredne izbore.
Niko Lozančić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mi uporno govorimo da je vlast jedino moguće konstituirati poštujući izborni legitimitet. Sva 3 konstitutivna naroda i izborni legitimitet građana. I to je rješenje. Sve drugo je, evo, trakavica koja traje.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić vjeruje kako otezanje političkih pregovora oko uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini i nije toliko dugo koliko se u javnosti predstavlja, te da se sa ovim problemom susreću i druge zemlje. Ipak, kaže Tihić, potrebno je izabrati parlamentarnu većinu koja će predstavljati pobjedničke stranke iz oba BH entiteta.
I koja će osigurati adekvatnu etničku zastupljenost konstitutivnih naroda.
I tako se začaranom krugu beskonačni politički nadmudrivanja u Bosni i Hercegovini ne nazire kraj. Tri mjeseca nakon izbora, kada bi premijeri već trebali podnositi izvještaje o urađenom u prvih 100 dana, nije se maklo dalje od početka, a rješenja gotovo i da nema sa onima koji bi trebali vlast uspostaviti, smatra politički analitičar iz Sarajeva Vuk Bačanović.
To su zapravo toliko komplikovani i zamršeni talovi oko toga koji i čiji će ljudi biti na određenim funkcijama koje su profitabilne kako lično tim ljudima i njihovim porodicama, tako i onima u vrhovima stranaka. Dakle, postoje mnogo dublji interesi od onoga nego što većina ljudi smatra ili uopšte svjesno. Dakle, to je neka suštinska priča koja stoji iza čitave ove šarade, iza čitavog ovog cirkusa. Dogovorit ćemo se da se dogovorimo, a ovo što imamo, znači, to nije demokratija, to je plutokratija. S jedne strane vladavina krupnog kapitala ili bogatih, a s druge strane birokratija. A demokratija teško.
Slično mišljenje dijeli i analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, koja ističe da Bosna i Hercegovina već 4 godine stoji na mjestu bez reformi i napretka, te da je odugovlačenje sa formiranjem nove vlasti i očekivano.
Vidi se zapravo jedna, rekla bih, političko mrcvarenje na koje smo mi očito u Bosni i Hercegovini navikli i vidimo isto tako da malo ko zapravo i od građana, građanskih udruženja postavlja zapravo uopšte pitanje potrebe formiranja vlasti i postavlja pitanje neodgovornog ponašanja onih koje smo na kraju krajeva izabrali ali na proteklim izborima.
Događaji sedmice. U narednim minutama vraćamo se, odnosno podsjetit ćemo se na predizborno vrijeme. Povod je objavljivanje rezultata istraživanja Medija Plana, koje je potvrdilo da je predizborna kampanja za opšte izbore još jednom pokazala podijeljenost javnog i medijskog prostora prema teritorijalnom i etno-nacionalnom principu. Novi dokaz u prilog te ocjene jeste prošlo sedmično cijepanje udruženja BH novinara iz kojeg su istupili novinari iz Republike Srpske formirajući entitetsko udruženje. Tek istraživanje Medija Plana konstatuje da svi mediji, pa čak i javni servisi u uređivačkoj politici imaju više ili manje vidljivu naklonost prema određenoj političkoj opciji, a neki i prema konkretnoj stranci. Prenosi Mirna Sadiković.
Istraživanje koje je uradio Medija Plan u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer pokazalo je da su mediji u Bosni i Hercegovini tokom izborne kampanje u većini slučajeva zanemarivali profesionalni etički standard, te da su bili navijački orijentirani prema određenim kandidatima i političkim opcijama, dok su političke protivnike žestoko kritikovali. Magistar Davor Marko, koji je radio na ovom istraživanju, navodi konkretne primjere.
U Republici Srpskoj to manje više bilo uniformno. Imali smo apsolutnu podršku jednoj političkoj opciji, jednom kandidatu, znači Milorad do Dodiku i Savjeza nezavisnih socijaldemokrata i nije bilo gotovo izuzetka među medijima koje smo analizirali iz Republike Srpske koji nisu podržavali ovu političku opciju. S druge strane, u federaciji je mnogo više iskazan taj pluralitet. Recimo u samom Sarajevu imali ste nekoliko medija koji su imali svoje političke favorite, naravno mislim ne Mijavaz čiji se vlasnik kandidovao na političku funkciju. Imali ste Oslobođenje koje je poprilično izbalansirano izveštavalo političkim kandidatima. Recimo kad su hrvatski mediji u pitanju, bilo je interesantno da je Dnevni list bio dosta blizak i dosta favorizirao Martina Raguža, a Večernji list Borjani Krišto.
Magistar Marko navodi da je situacija slična i kada su u pitanju javni servisi, dok su dvije entitetske televizije favorizirale, jedna SNSD, druga SDP, državna televizija BHT1 korektno je izvještavala o svim kandidatima. Što se tiče dnevnih novina i izvještavanja, prilikom izbora pokazala su podijeljenost medijskog prostora po etničkom, odnosno etno-nacionalnom principu, kaže profesorica Fakulteta političkih nauka Leila Turčilo.
Izvještavanje u ovom kontekstu bilo više u funkciji političkih subjekata nego u funkciji izvještavanja samih građana.
Tri su glavna faktora koja su uticala na ovakve ocjene medijskog prostora, navodi Turčilo.
Jedan od
njih svakako leže u činjenici da medijsko vlasništvo definira uklon medija prema određenim što političkim opcijama, što određenim pitanjima koja su u fokusu. Drugi razlog, vrlo značajan čini mi se, jeste to da ne postoje ili su vrlo rijetki novinari profesionalci specijalizirani za izvještavanje recimo u izbornom procesu. I treći vrlo značajan razlog to je da imamo zaista jedan pad novinarskih standarda.
Politička i ekonomska nesigurnost tome doprinose, ocjenjuje predsjednica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac i upozorava da je današnje stanje u medijima slično onom iz 91. godine.
Naš je problem u govoru mržnje koji se vratio u 2010. godini na velika vrata u medije i to je najveći problem jer govor mržnje je najopasniji za urušavanje profesionalnih medijskih standarda i medijskog izvješćivanja, vodi ka huškanju, diskriminaciji, najgorim stvarima koje u novinarstvu mogu da razaraju civilno društvo i ono što je već bilo uspostavljeno.
Sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić kaže da postoji jednostavan način da se sadašnja situacija prevaziđe.
Način da se tome suprotstavimo jeste intenzivnije animiramo međunarodnu zajednicu koja mora uložiti više napora u smislu jačanja slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini, jer već duže vrijeme OHR, Evropska komisija i još neke međunarodne organizacije apsolutno ne rade ništa kada je riječ o pritiscima na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini. Drugi segment u kojem trebamo djelovati je edukacija novinara, kako bismo novinare, ako ništa drugo, naučili kako da se suprotstave različitim pritiscima, odnosno da se vrate svojoj osnovnoj misiji, a to je izvještavanje koje treba da bude u službi građana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz ovu tešku priču o BH medijima, za utjehu je da ni u regiji, kada je u pitanju sloboda medija, nije mnogo bolja situacija. Najnoviji slučaj dolazi iz Hrvatske televizije, gdje su odlučili iz razloga, kako kažu, nove programske šeme, da više ne emituju Latinicu, emisiju koju mnogi smatraju kultnom, a koja je imala svoje vjerne gledaoce i u Bosni i Hercegovini. Slušamo Ankicu Barbir-Mladinović.
Vodstvo Hrvatske televizije odlučilo je zauvijek ugasiti jednu od svojih najgledanijih i najutjecajnijih emisija, Latinicu, urednika Denisa Latina. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica HTV-a Dorotea Lazanin.
Hrvatska televizija nastavlja s uvođenjem svoje nove programske sheme, koje je počelo 1.1.2011. U tom smislu, informativni program HTV u ponedjeljak 17.1. emitirat će posljednju Latinicu. Njezina tema je nasilje nema opravdanja. Nakon 17 godina Latinice, evo jednostavno je istekao njezin životni vijek. Kolega Denis Latin ima novi projekt, odnosno pred njim je novi izazov. Zadatak mu je osmisliti novu unutarnju političku emisiju.
Urednika i voditelja emisije Denisa Latina nismo uspjeli dobiti, ali još jučer je izjavio hrvatskim medijima da je u odluci da se nakon 17 godina Latinica definitivno ugasi saznao 5 minuta prije nego što je u javnost odaslano službeno priopćenje HRT-a. Nisam imao nikakvih indicija da bi se to moglo dogoditi, izjavio je Latin. Neki mediji pišu kako se iza odluke kriju golemi sudski troškovi koje HTV plaća u parnicama protiv Latinice, no u javnosti prevladava mišljenje kako je isključivo riječ o političkom potezu, jer nijedna medijska kuća ne bi ukidala svoj zaštitni znak, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović. I apsolutno neprihvatljivim smatra obrazloženje da je Latinici istekao životni vijek.
Ne mislim da istekao životni vijek, nego da su poremećeni svi kriteriji na javnoj televiziji Hrvatskoj, kao javnom servisu.
Tko bi inače, nastavlja profesorica Vilović, tako naprasno ugasio svoju kultnu emisiju?
Koja je pomogla demistifikaciji države naše i svega onoga što se događalo u ovih posljednjih 15 godina od kada emisija postoji. I svakako nije pomogla samo ljudima u Hrvatskoj, nego je pomogla i u regiji da razumiju kako funkcionira jedna tipična tranzicijska država u svojoj punini vlasti, korupcije i svega onoga što je bilo ružno i čega se niko drugi nije htio prihvatiti. Ja dozvoljavam da su neke emisije bile bolje, neke su bile malo manje bolje, ali olakšali su puno ulaz drugim medijima u teme u kojima nisu bili u stanju otvoreno raspravljati.
Gašenje Latinice je porazna činjenica, slaže se i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka i kaže da će o tome izvijestiti međunarodne institucije, a ne otklanja ni mogućnost novinarskih prosvjeda. Ni predsjednik HND-a ne zna točno što stoji iza odluke da se ugasi jedan od najpoznatijih hrvatskih TV brendova, ali ne bi se čudio da je to upravo i tema jedne od narednih emisija koje je Latin pripremao pod nazivom Rat je bio dogovoren.
Bila je pripremana emisija za onaj sljedeći ponedjeljak, dakle ona koja bi se trebala snimati sljedećeg tjedna, je na temu Rat je bio dogovoren. Dakle, nekome zasmetala takva moguća teza, pogotovo ako se na neki način ta teza pokuša dokazati i da se takve naznake mogu izvući iz emisije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od januara 2011. godine na autobuskim linijama između Republike Srpske i Srbije ukinuta je takozvana kabotaža, odnosno primanje putnika van odredišne stanice. Tako prevoznicima iz Republike Srbije neće biti dozvoljena kabotaža na području Republike Srpske i obratno. Autobusi iz tog entiteta neće moći da primaju putnike van odredišne stanice tokom prevoza na području Srbije. Ko dobija, ko gubi, priča Erdoğan Katana.
Odluka Mješovite komisije za međunarodni transport lica i stvari u drumskom saobraćaju Bosne i Hercegovine i Srbije iz juna 2010. godine o zabrani kabotaže, odnosno prava obavljanja prevoza putnika ili tereta na području jedne države, stupila je na snagu od 1. januara ove godine. Direktor Banjalučkog autoprevoza Dragoslav Mihajlović smatra da je ova odluka loša i da će imati negativne posljedice i za prevoznike i za putnike iz Republike Srpske. Autobusi koji idu dublje u Srbiju već bilježe gubitke.
Ovo što nam se desilo, mogu odgovorno da tvrdim da je daleko veća šteta i za prevoznike iz Srbije i za putnike što iz Srbije što iz Republike Srpske ovoga što smo sad radili. Pojedinci će imati pozitivnih rezultata u procentima sitno mjereni, a vjerujem da će dobar dio njih, da će svi osjetiti neke negativne efekte.
Generalni direktor Sarajevskog centra Transa Safudin Čengić pozdravio je stupanje odluke na snagu, naglašavajući da je kabotaža u svim međunarodnim ugovorima zabranjena i da je postojala samo između jednog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, na prostoru Europe.
Mi ni do sada kao Centrans koji održava liniju Sarajevo-Beograd iz federacije nije imao pravo na kabotažu, dok su prijevoznici iz Republike Srpske i Srbije to pravo ostvarivali, tako da mi nemamo nikakvih posljedica vezano za ukidanje kabotaže. Iskreno govoreći, moje mišljenje je da nije ni do sada trebala biti ta kabotaža, kao što je nema nigdje u Europi, i da je to primjena europskih propisa koja je konačno izjednačila prava, da tako kažem, svih prijevoznika sa područja Bosne i Hercegovine i Srbije.
Direktor saobraćaja u beogradskoj vlasti Zoran Šarac smatra da bi kao posljedica uvođenja zabrane primanja putnika na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine pojedine linije mogle biti ugašene.
Sigurno će se odraziti u negativnom smislu, jer evidentno da je manji broj putnika u januaru na našim tim međudržavnim linijama ka Bosni i Hercegovini upravo zbog uvođenja te kabotaže, ali mi ćemo sačekati da zaokružimo ceo mjesec pa da pogledamo koji je to obim smanjenja i onda ćemo naravno doneti odluku o eventualno daljem održavanju tih linija ili pojedinih linija.
Iako su ovakve mjere uobičajene između država koje ga obrazlažu zaštitom interesa javne sigurnosti i svojih prevoznika, one su postojale do sada zbog specijalnih odnosa Republike Srpske i Srbije, kaže Šarac.
Prevoznici iz Srbije su i protestovali ili bili, da kažem, protiv ovog ukidanja te kabotaže. Međutim, mešovite komisije Srbije i Bosne i Hercegovine su donijele odluku da ipak to startuje 1. januara.
Ukoliko bude zahtjeva putnika na linije koje su koristili prevoznici iz Srbije, bit će uvedene nove linije domaćih prevoznika, kaže ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Mogu biti građani u pograničnom dijelu Republike Srpske na neki način čin oštećeni. Mi smo spremni da reagujemo u tom slučaju. Dakle, prevoznika ima i vjerujem da će se sporazum iz 6. mjeseca, činim se, prošle godine poštovati.
I putnici u Republici Srpskoj su 1. prvim danima primjene odluke zbunjeni, jer sada moraju paziti u koje vrijeme vozi koji prevoznik. Putnici koji ne putuju u Srbiju ne mogu putovati sa prevoznicima iz Srbije. Na primjer, ako putnik putuje iz Banja Luke za Bijeljinu, više ne može koristiti autobuse prevoznika iz Srbije, već isključivo autobuse iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Kaničić i Milado Bratović.